O bus urbano debería ser sinónimo de comodidade, pero os lucenses non o ven así. Segundo as queixas presentadas por eles mesmos, teñen problemas de puntualidade, itinerarios mal organizados e falta de información. Hai liñas que non cumplen os horarios e autobuses que directamente non pasan, o que fai que aos estudiantes e traballadores se lles complique utilizar este medio de transporte. A web non fai seguimento, os paneis non funcionan e cando hai folgas ou incidencias, os usuarios non reciben ningún aviso. E que decir dos autobuses ecolóxicos, pois o único verde que teñen é a pegatina. Supostamente son híbridos e empregan gas licuado, pero a realidade é que circulan con diésel como os de sempre. E das parroquias? Bueno, pois en moitas apenas hai servicio de autobús. Por exemplo, en Calde, onde está o hospital, directamente non hai. E cal é a solución do BNG? Pois un taxi a demanda que din que cubrirá todas esas zonas, pero só destinan 20.000 euros. Con iso non chega nin para empezar. Lugo necesita un transporte público que funcione. Por eso lle pedimos ao bigoberno do PSOE e do BNG menos propaganda e máis solucións.